Ježíši, my ti děkujeme i za tato slova a prosíme o to, abys nám požehnal a otevřel oči, ať vidíme a víme, co nám chceš říct. Amen. Je už to asi měsíc, co tady spolu mluvíme o vztazích, o manželství. A někdo by si řekl, že už toho bylo hodně, že už všechno vlastně víme, že jsme všechno probrali. Takže musím vás možná buď to zklamat nebo potěšit tím, že jsme tak přebrali jenom nějaký úvod, že jsme v nějakých základech teprve. Jo? Vztahy, to je tak vznešená, hluboká, složitá věc, že bychom o tom mohli mluvit dlouho a dlouho. Ale dneska, minimálně ještě dneska, chceme o tom mluvit. A to téma dnešní je vztah mezi manželi. Jak ti dva se mají k sobě chovat, jak mají spolu žít, aby vydrželi. Už jsme si jednou říkali, že rozvodovost je dost vysoká, že v České republice je to víc než 50%. A to jaksi teoreticky, potenciálně, jaksi rozpad vztahu může hrozit každému z nás, když si na to nedáme pozor. Ono je to jako se zahrádkou, s plevelem. Ono, když tam něco zasadíte a necháte to tak, tak co vám vyroste? No, krom toho, co jste zasadili, ještě plevel. A častokrát ten plevel je daleko dřív, jako venku a uhasí, nebo jaksi udusí tu rostlinku. Když s tím nic neděláte. A taktéž je to s manželstvím, když se dva lidé dají spolu a řeknou si tak, a teď už je to vyhráno, máme svatbu a teď už to půjde samo, no nepůjde. Prostě když s tím nic nebudeme dělat, když si řekneme, to půjde nějak samo, no tak ten plevel začne růst a uhasí tu lásku, uhasí to manželství a často to potom končí rozvodem. A to je důvod, proč mnozí se rozvádějí. A tak je to důležité, abychom si řekli, co máme dělat, jak to Bible vidí, jak máme žít, aby ten náš vztah vydržel. Prostě musíme na tom pracovat. Jak na té zahrádce, musíme tam chodit denodenně, trhat plevel, zalévat, dokopávat. Jo, pak to roste, pak z toho máme užitek, pak máme pocit, jo, stojí to za to. Tak je to i s manželstvím. A tak pojďme se na to podívat. Tady to apoštol Pavel rozděluje ty své jakési podněty nebo požadavky do dvou kategorií, nebo oslovuje dvě skupiny lidí. Oslovuje ženy a oslovuje muže. A říká, pro ženy mám něco, to je pro vás, jo, tak starejte se ženy o to, co mám pro vás, nestarejte se o to, co mají muži. A na druhou stranu, muži, pro vás zase mám něco, to máte dělat, a nezajímejte se, nebo nestarejte se o to, co mají za povinnost ženy. My často vidíme, no ale ženy, vy byste měli dělat podle písma to, jo, a buďte takové a takové, ale Pavel říká, ne, to není muži vaše starost, vy se starejte sami o sebe. Ženy se starají sami o sebe. Pokaždé, když v Biblii jsou nějaké rady mužům a ženám, vždycky to začíná tím, co mají dělat ženy. Tak já se toho budu držet a začnu nejdřív těmi pokyny pro ženy. Co tam čteme? Co mají ženy dělat? Je to ve 24. verši. Jako církev je podřízená Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Ženy se mají podřídit mužům, podřídit se hlavě. V čem, v jakých oblasti, jak to tam čteme? Je tam napsáno, podříďte se mužům jenom, když ten muž je hodný, nebo jenom, když se vám ten jeho příkaz líbí, nebo to jeho rozhodnutí, nebo jenom, když je tam nějaká podmínka. Není, tam je napsáno, ženy, podřizujte se, a tam je to slovo ve všem. To je těžké, že? Ve všem. A co když ten muž řekne něco, s čím nesouhlasím? A co když? A ženy mají možná spoustu otázek. Jo? Co když to bude tak a ona? Ale Boží slovo říká jasně, tam je podřizujte se ve všem. A pak je tam, si zdůrazní další slovo, jakým mužům se mají podřizovat. Bo kterým mužům? Podřizujte se ve všem svým mužům. Každá žena má svého muže. A svým mužům se mají podřizovat. Prioritně. Ne cizím. Mužů je hodně, že každý říká něco jiného. Ale ta žena se má podřídit tomu svému muži. Těch veršů o tom podřízeném vztahu je víc. Já ještě vzpomenu třeba Koloským 3.18. Ženy, podřizujte se svým mužům, opět je tam svým mužům, jak se sluší v Pánu. On říká, to je slušné, to tak Pán Bůh řekl, prostě tak to dělejte. Nebo Petr, 1. Petr 3.1. Stejně se i vy, ženy, podřizujte svým mužům. A teď pozor, teď to pokračuje. A co to může mít za následek? Tam je napsáno, že aby i ti, kdo neposlouchají slovo, byli beze slova získaní jednáním svých žen, až zpozorují vaše čisté chování v bázni. Mnozí třeba žijou ve vztahu nebo v manželství, kde jeden uvěří a druhý ještě neuvěří. A dejme tomu, že ta žena uvěří jako první. A teď co, má se podřizovat tomu muži, který nevěří? Tady Petr na to odpovídá, říká, ano, podřizujte se, pokud vás ten muž nevede ke hříchu, to ne. Jo, ale pokud dá se podřídit, tak se podřiďte. A když budete beze slova jednat správně a slušně a podřízenosti, pak je tam napsáno, že ti, kdo neznají Pána, tak mohou být získáni skrze jednání svých žen. To je evangelizační nástroj, když žena chce získat svého muže, často to není skrze slova, ale skrze to jednání, skrze ten podřízený vztah. Tak to říká apoštol Petr. Takže to je ta první věc, kterou ženy mají dělat. Podřídit se muži jako hlavě. Podřídit a zároveň podepřít. No a pak je tam další verš, to je ten 33. Konec, teď přeskočím to, co je tam psáno pro muže. A žena, ať má před mužem úctu. Žena, ať má před mužem úctu. Co to je mít úctu? Jak bychom to řekli? Mít úctu před někým. To slovo úcta se nám pojí s tím termínem uctívat. Jo? Někoho uctívat, uctívá se Boha nebo nevěřící. Boha neuctívají bůžky. Jo, klanějí se, nosím tam nějaké oběti, prostě uctívají bůžky. Nemyslím si, nebo určitě tady to není to slovo mít úctu, neznamená uctívat někoho tímto způsobem. Tímto způsobem můžeme uctívat jenom Boha. A na druhou stranu, když Bůh stvořil člověka jako muže a ženu, tak každý z nás je Boží stvoření. A když my zneuctíme to Boží stvoření, řekneme o někom, ty jsi, teď to nebudu vyjmenovávat, jo? Ať je to nějaké od prostých slov až po nějaké hanlivá slova, která někoho ponižují, jo? Nebo si nevážíme druhého, a zejména to platí v manželství, no tak zneuctíváme toho člověka a zároveň tvůrce. Jako bychom říkali, Bože, ty jsi ho špatně stvořil, tu ženu. Říkáme, ty ženo, jsi k ničemu a ty to neumíš a taková. Nebo žena říká o svém muži, jo. Tak zneuctívá tvůrce, protože každý z nás je stvořen Bohem. A tak mít úctu v podstatě znamená nekritizovat toho druhého, ale místo toho ho povzbuzovat. To vyžaduje často sebezapření. Teď se vrátím k tomu sebevydání, o kterém jsme mluvili u té smlouvy, že ta manželská smlouva je o tom, že řeknu, já tě budu milovat, já se rozhoduji, že tě budu milovat, nezávisle na tom, jaký budeš a co se s tebou udělá, nebo co se s tebou bude dít a co se stane. A když toto budeme mít na mysli, tak neustále toho druhého budeme moci vidět jako úžasného člověka. Budeme ho si povzbudit a vidět v něm to dobré. A jednou jeden věřící psycholog to tak krásně vyjádřil, já použiju jeho slova o té úctě a on říká, že úcta to je trvalý vztah ocenění druhého, který se projevuje dobrovolným sebeomezením v jednání vůči němu, zejména ohleduplnosti, zdvořilosti, podporou, případně i dary. Jo? Na rozdíl od toho soutěživého sebeprosazování, které zdůrazňuje vlastní kvality a možnosti. Ten vztah úcty, ten pozvedá toho druhého. Ukazuje, ty jsi někdo pro mě, ty jsi dobrý, já si tě vážím. Takovým projevem úcty může být třeba, že někomu dáte přednost, nebo řeknete až po vás, že? Teď myslím, nejenom v manželství, ale komukoliv v životě, jo? Jo, nebo úcta, že někomu před někým se jakoby, trošku ukloníme, když je to významná osobnost. Jo? Starším, že? Určitě. Nebo někoho pozveme na jídlo, jo? Projevujeme mu tím úctu, jo? Že ho pohostíme. Takové podobné slovo je taky respekt. Protikladem úcty je pohrdání, nebo drzost, bezohlednost, ponižování. Ono, takovou tu podřízenost samu o sobě, tak to můžou vyjádřovat i některá zvířata. Ale úcta, ta je čistě lidská záležitost. Ta se může projevovat jenom vůči druhým lidem. Zejména Bible také říká, děti mají ctít své rodiče, máme ctít starší, jak už tady říká Standa. Máme ctít Pána Boha, jak už jsme také říkali, to je to nejpodstatnější. Jo, ale tady dneska jsme četli, že žena má mít v úctě svého muže. A to platí opačně, tam je další verš, kde se říká, že muž má mít v úctě svou ženu a všichni máme mít v úctě manželství. Takže úcta, to znamená projevit uznání toho, co je v druhém člověku hodnotné. Najít něco hodnotného v druhém a říct, ano, toho si vážím. Možná někdo řekne, ale když ten druhý je tak zlý, že se mi tam těžko hledá něco hodnotného, co potom. Jo? A vždycky je tam něco. Když si vzpomeneme, že Bůh ho stvořil, tak je to Boží obraz. Možná v této chvíli nežije podle toho Božího obrazu. Možná zrovna v této chvíli je pod mocí ďábla a to se projevuje. Ale my musíme vidět v tom, ale přesto jako ve skutečnosti jsi stvořen jako Boží obraz. Já tě chci povzbudit, abys ten Boží obraz v sobě našel. Nebo abys ho našla. A aby si začal žít tak, jak Pán Bůh to chce. Pak tě toto chci jaksi uctít, respektovat a povzbudit tě k tomu. Jaro Křivohlavy, to je ten křesťanský psycholog, o kterém jsem se zmiňoval, a on jednou byl na nějaké besedě a tam se ho někdo zeptal, ale jak je možné mít manželství v úctě nebo úctu v tom manželství vůči tomu druhému, kdo s námi žije pod jednou střechou? A ona to odpovídala, no chápal jsem tento dotaz, protože často je snažší mít úctu k někomu, kdo nežije s náma. Ale když už jsme spolu doma jako rodina, no tak to ze všední, no a děti nemají úctu k rodičům, ale přitom, když jsou s nějakým dospělým mimo rodinu, tak tam tu úctu jakž takž projeví ve škole, jo, ale doma už si řeknu, a rodiče, a co, jako, co, a jsou drzí, jo, nebo přesně tak, no, je to těžké, doma je to často těžší, nebo i v tom vztahu manželském, jo, už jsme nějakou dobu, no tak co, tak to už snese všechno, jo, ale právě proto nás Boží slovo vyzývá, mějme tu úctu. Ono je tam ještě jeden rozměr. My totiž to, aby nám druzí, aby ten druhý nám mohl projevovat úctu, to můžeme buď to stěžovat, anebo usnadňovat. Pokud mu to chceme usnadnit, chceme mu pomoci, pak nezbývá nic jiného, než se chovat úctyhodně. Jo, každý z nás by se měl chovat úctyhodně. Jednat důvěryhodně, usilovat o ty společné hodnoty, dělat to, co bychom měli dělat v tom manželství, aby nám nikdo nemohl nic vytknout. Tak potom je snadné třeba i pro tu ženu, aby měla v úctě svého manžela, nebo opačně. Přesně tak. O tom jsme mluvili už v úvodu, že ta žena, nebo já věřím, že to platí opačně, když muž věří a je tím vzorem, no tak to mluví víc než slova. Jo? Ten druhý začne, aha, já to chci také, já se chci také změnit. Jo? A na druhou stranu, jak ještě se vrátím k té úctě, že my to můžeme usnadnit tomu druhému, nebo to můžeme také jaksi stěžovat tomu druhému. Jo, tak si představte, že přijde nějaký opilec domů. No, jak ta žena má mít úctu k tomu chlapovi? Jo, to těžké. Jo, tam je to těžké. Něco jiného je, když přijde prostě domů z práce, třeba jo, je zodpovědný, stará se o všechno. Tam je to snazší. Ale k takovému opilci, nebo přijde někdo pod vlivem drog, no jak má mít úctu? Je to těžké. Hodně těžší. Tak je na nás, abychom byli úctní. Vyhodní, jo, aby jsme to zjednodušovali tomu druhému. Tak, vraťme se ještě k té ženě chvíličku. Je jedno taková speciální kapitola, ta je v přísloví úplně poslední kapitola, 31. a od 10. verše, tam ten kazatel, psal to, myslím, Šalomoun, král, nejmoudřejší, tak on napsal takový chvalospěv o ženě. O statečné ženě, jak taková statečná žena má vypadat. Od 10. verše. Přísloví 31, 10 a dál. A on se ptá nejdřív, ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennější než perly. Ono, perly hledat někde, jo, to není jednoduché, je jich málo. Kdo najde nějakou vzácnou perlu, tak to je hodnota a prostě to zpeněží a je bohatý a už nemusí pracovat do konce života, jo. Je jich málo. On říká, ale ty ženy statečné, ty ještě méně než těch perel. Jo, tak on začíná otázku, a kdo dneska najde tu statečnou ženu? A teď ji popisuje, jak taková statečná žena vypadá. A když to je dneska takové povzbuzení pro vás, pro ženy, jak taková statečná žena má vypadat. A ono to začíná, že srdce jejího muže na ní spoléhá a nepostrádá kořist. Srdce jejího muže na ní spoléhá. To je zajímavé, že v celé té kapitole ten začátek a střed a konec se obrácí k muži, nebo je o muži. Jsou zaměřeny na jejího manžela. Když ta žena je statečná, tak srdce jejího muže na ní spoléhá. To největší, čeho statečná žena dosáhne, je její manžel. To není to majetek, není to nic jiného, ale to největší, čeho může dosáhnout, je její manžel. Vidí svého manžela, když ten manžel je úspěšný, ve všech oblastech, tak žena se z toho raduje. Jo? V 11. verši je napsáno, že srdce jejího manžela ví důvěřuje. Manžel jim důvěřuje najednou. Víte, to, co muži potřebují nejvíc, aby mohli fungovat, to je uznání. A k tomu se ještě dostanu za chvíli. A když se to mužům nedostává od žen, no tak to hledají jinde. Pak utíkají a hledají to třeba v biznesu, v politice, u kamarádů, v hospodě, jo. Tam to hledají. A pokud muž takové uznání neměl od malička, ani doma, ani v dětství, ani u rodičů, no tak Pak je to katastrofa, pak takový muž selže. Tady jsme četli, že srdce jejího manžela jí důvěřuje, protože tam nalezá to uznání, tak jí důvěřuje. Ona mu prokazuje jenom dobro a ne zlo. Ve 23. verši čteme zase o manželovi, že je znám v městských branách. Všichni ho znají. Městská brána to bylo něco jako radnice dneska. Že on tam zasedal s radními města a dostal se tam jenom kvůli tomu, jakou měl ženu. Tu pozici získal díky své ženě. Čteme 28. verš. Její synové povstávají a nazývají ji šťastnou. Také její manželi chválí. Říká, že mnohé dcery si počínaly zdatně, ale ty je všechny převyšuješ. Ta jim zdá je manželová pochvala. Manžel přidá, řekne, fakt jako jsi skvělá žena, jsi úžasná žena, jsi ta, která se stará o dům, o děti, která mě má ráda, která mě povzbuzuje. A to je její mzdou. Tam ještě mezi tím, když jsme přečetli jenom ty verše o manželovi, ale mezi tím je spousta veršů o tom, jak ta žena má doma jednat. Jenom něco z toho přečtu, že prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý svůj život. Stará se o vlnu a o len, pracuje s chutí vlastníma rukama. Podobna obchodním lodím zdaleka přiváží svůj chléb. Ještě za noci vstává dát potravu svému domu a příkazy služkám. Vyhlédne si pole a získá je, z ovoce svých rukou vysází vinici. Bedra si opáše silou a posílí své paže. Okusí, jak je dobré její podnikání, její svítilna nehasne ani v noci. Vztahuje ruce po přeslenu, svými prsty se chápe vřetena. Dlaň má otevřenou pro utištěného a ruce vztahuje k ubožáku. Nebojí se o svůj dům, když sněží, celý její dům je oblečen do dvojího šatu. Zhotovuje si příkrývky z jemného plátna a šarlatuje její oděv. Uznávaný v branách její manžel, když zasedá se staršími země. Zhotovuje plátno na prodej a pásy dodává kupci. Síla a důstojnost je jejím šatem a s úsměvem hledí vstříc příštím dnům. Její ústa promlouvají moudře. Na jazyku mívá vlídné naučení. Pozorně sleduje chod svého domu a chleba lenosti nejí. Její synové povstávají a blahořečí jí, též její manželi chválí. Statečně si vedli mnohé dcery, ale ty je všechny předčíš. Klamavá je libeznost a pomíjivá krása. Žena, jež se bojí Hospodina, dojde chváli. Dejte jí z ovoce jejich rukou, ať jí chválí v branách její činy. Takže to byl celý chvalospěv ženy statečné, takže doporučuji, že nám si to číst znova a znova a přemýšlet o tom. A pojďme ještě chvíličku přemýšlet o jedné události. Ono, abychom pochopili vztah muže a ženy, tak se musíme vždycky vracet k tomu počátku, jak to Bůh udělal na začátku, když stvořil Adama a Evu, jak to tam mělo fungovat. A tam čteme, že když stvořil ženu, nebo ještě předtím, než ji stvořil, tak říká Adamovi, víš, nenašla se pomoc tobě rovna. To je zajímavé, na jednu stranu pomoc, na druhou stranu tobě rovná. Nenašla se pomoc tobě, nebo tobě rovná. A to je to, za jakým účelem byla stvořená žena. Že měla být rovná muži. Ale měla mu pomáhat. Byl tam vztah rovnosti. Jenomže, když žena s mužem Adam sebou zřešili, tak ono se to celé pokazilo. Přišel tam hřích do života. Celé to narušilo ten vztah. A do dnešního dne ve světě to je narušené. A jsou tam boje mezi muži a ženami. Jo, ženy prostě demonstrují, protože údajně jsou považovány za jakési menší, obecně řečeno, jo, méně váženější, jo, bojuji za rovnoprávnost. Ono svým způsobem právem, protože Bůh říká, ta žena byla stvořena jako muži rovná, jenomže hřích to pokazil. Hřích to celé pokazil. Když vešel do světa hřích, tak zároveň pán Bůh vyslovil prokletí nad mužem, nad ženou a nad hadem. Hadovi řekl, budeš se plazit. Asi předtím had měl nohy, ale od té doby se hadí plazí. Ale pak řekl něco muži a ženě. A čteme o tom na 3. kapitole v 1. knihy Mojžíšovi. O ženě říká, velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout. Manžel bude vládnout nad ženou. To je důsledek hříchu, to je prokletí, tak to pán Bůh řekl. Protože jste zřešili, tak se narušila ta rovnost. A proto také Bůh říká ženě dál, žena se má podřídit svému muži a on je tou hlavou. Tady čteme, že žena dychtí po muži. Ona možná by se dalo říct, že dychtí po moci, dychtí po rovnoprávnosti. Ale už je to narušené. Je tam nějaké prokletí. To druhé prokletí, že žena bude rodit v bolesti. Jo, kdybychom nezřešili, možná porod by byl pro všechny ženy bez bolesti. Těhotenství by bylo už úplně v pohodě. Jo, bez jakýchkoliv těžkostí. Ale protože se dostal do světa hřích, dostalo se zároveň prokletí. Pojďme ještě chvíli u toho zůstat. A slyšel jsem takový názor, že žena ve své přirozenosti, ve své takové nátuře je svým způsobem chytřejší než muž. Taková jakoby možná prozíravější nebo rychlejší v některých věcech. Jakoby rychleji možná přemýšlí, rychleji koná, rychleji se rozhodne, no ale pomaleji zvažuje, nebo pomaleji i docházejí ty důsledky rozhodnutí. A proto pán Bůh říká, abychom tyto věci, abychom tu ženu uchránili, tak žena se má podřídit muži. Ženy jsou ty, které často přijdou s nějakým nápadem, názorem a tak a to tam a tamto. Ale je na nás, na mužích, abychom to uvedli na správnou míru, abychom rozhodli, abychom správně rozhodli a tímto chránili ženu. A to si musí uvědomit jak žena, tak muže, tak to jsme stvoření a tak to fungujeme. A pro ženy je to úleva, když muž za ní rozhodne. To si musíme všichni uvědomit. Pro ženy je to ochrana, je to bezpečí, když muž rozhodne za ní. Já jsem tady mluvil chvíli o tom prokletí, které padlo na ženu, samozřejmě také na Adama. A Adamovi je tam napsáno to, že už musí pracovat v potě čela, jo, musí makat, aby mu něco vyrostlo na zemi, že země je prokletá. A od té doby musíme makat, aby jsme vůbec měli něco k jídlu. V té zahradě to všechno rostlo samo. Tam Adam jenom chodil a jenom to prostě sbíral. To byla celá jeho námaha. A dneska je ten plevel všude, že? A musíme makat. To je součást toho prokletí. A není divu, že ve světě to funguje tak, že ženy jsou nespokojené a žijou pod tím prokletím a muži také. A muži jsou nespokojeni s tím, že musí pracovat třeba a nepřináší to takový úrodu, takovou úspěch. Ženy jsou nespokojené z toho, že se musí podřídit a že tam není ta rovnoprávnost. Ale podívejme se do Nového zákona. Co s tím udělal Kristus? Kristus říká, že díky jeho vítězství na kříži je možno zrušit každé prokletí. I toto prokletí pro ženu a pro muže, na které bylo hned hned od začátku. A je možno obnovit ten harmonický vztah mezi mužem a ženou. A k tomu nás nabádá celý nový zákon. A Pavel říká, že v Kristu už není rozdíl mezi mužem a ženou. A je to totéž, co bylo na začátku, že žena je rovna muži. Jo, a zároveň má být muži pomoci. Ale neznamená, že je to služka, ale je rovna. A když toto si žena uvědomí a muž, tak už ženy nemusí jaksi bojovat za rovnoprávnost a nemuselo by být nějaké takovéto feministické hnutí. Proč? Protože ženy by si uvědomily svou roli a svou pozici, stejně tak i muži. A já věřím tomu, že v křesťanských manželstvích můžeme zrušit toto prokletí a můžeme se za to modlit. Vyloženě, Bože, zruš toto prokletí na náš vztah. My chceme opět mít ten harmonický vztah, kde muž a žena jsou si rovní a žena je pomocí muži. Žena je ta, o které se píše v přísloví, ta statečná žena, která se stará o všechno a manžel skrze ní může růst. Když Ježíš jednal se ženami, tak nejednal s něma jako s jakýmisi druhořadými. Ale opět je pozvedá, vyrovnává je na tu úroveň s muži. Ženy mu dokonce sloužily. Když byl na návštěvě u Marie a Marty, tak říká, ne, vy nejste tady od toho, abyste mi sloužili a obskakávali mě, ale jste tady od toho, abyste taky poslouchali. Prostě je zase vyzvedl na tu úroveň muže. Tak to udělal Ježíš. A za to se můžeme modlit, aby znova přišly ty harmonické vztahy. A já chci ještě teď chvíli se podívat na muže. My jsme se teď rozpovídali o tom manželském svazku a tak a muži by odcházeli z domu s tím, že oni nic nemusí, že jenom ženy se mají podřídit a mít muže v úctě. Takže chlapi, teď něco pro nás. V 1. Korinském 11.7 je napsáno, že muž je Božím obrazem a jeho slávou. Žena pak slávou mužovou. Žena je slávou mužovou. Stejně tak jako manžel je jaksi důkazem toho, že žena se o něho stará, tak stejně manželka je důkazem manželova úspěchu. Žena totiž dokládá úroveň a hodnotu svého manžela. To, jaká je žena, tak to něco vypovídá o nás mužích. Pokud žena je šťastná, spokojená, radostná, prožívá pocit bezpečí, bezstarostnosti, tak to něco vypovídá o nás jako o manželi. Tam je napsáno, že žena je slávou mužovou. Podobně jako měsíc je slávou slunce. Manželka je obrazem svého manžela. Dodáte furt něco? Ne. Jo. 1. Korinským 11.7 je o tom, že žena pak je slávou mužovou. Měsíc je slávou nebo odrazem slunce, že jo? Ono nesvítí sám o sobě, ale jenom když na něho slunce svítí, tak se to odráží. Bylo zjištěno, že opravdu ten povrch měsíce, ta hornina, která tam je, tak tam má velmi vysokou odrazivost. Jo? Tak vysokou, že to snad ani na zemi ještě nikdo tady nevyrobil nic takového. Jo, taková velmi vysoká odrazivost. A stejně tak to funguje mezi mužem a ženou. Že žena jakoby nesvítila sama o sobě, ale když na ní posvítí manžel, tak najednou všichni vidí tu slávu ženy, tu její krásu, to její srdce. To, jaký je manžel, tak to se odrazí v manželce. A tak, když to řekneme velmi prakticky, když vidíte nějaký manželský pár a vidíte tu ženu nějakou zdrcenou, smutnou, možná problém není v té ženě, ale v tom muži. Že ten muž se špatně stará o tu ženu, tak ona je taková zdrcená, smutná, úplně na dně. Takže když muži možná vidíme takové své ženy, tak ta první otázka, kterou bychom si měli položit, dělám já všechno správně? Jsem já fakt mužem na pravém místě? Které jsou dvě věci, které muži mají dělat? Podle Bible jsou to především dvě. Být hlavou, teda vést, nebo chránit, můžeme to popsat takto. Jo, žena musí vědět, že má ochranu. Ona nemůže nést tu tíhu odpovědnosti, jakou třeba dnešní svět na ní chce naložit. Pokud někdy ženy na sebe vezmou tu tíhu zodpovědnosti a chtějí to zvládnout a chtějí překonat muže, tak potom ztrácejí tu svou ženskost. No a dneska to vidíme v mnohých třeba profesích, zejména jsou to profese, které vyžadují určitou autoritu nebo často i fyzickou námahu, že ty ženy stvrdnou vnitru, jo, jednají hrubě jako muži, jo, oblékají se jako muži, ztrácejí tu svou jemnost. Jo, a může to dojít až tak daleko, že to jediné, co je odlišuje od mužů, už jsou jenom jejich ženské pohlavní orgány, jinak prostě vypadají jako chlapi. A to je škoda. Proč ženy mají zůstat ženami se svou jemností, se svou krásou, se vším všudy? Jo? Dokonce v Biblii je napsáno, ať si žena neobléká to, co muž, že to je ohavnosti. A ať se muž neobléká to, co obléká žena, že je to ohavnosti. To se říká v knihách Mojžíšovi. Teď nevím přesně, ale mohl bych vám to najít. A je to tak, jako dneska, právě proto, že to bylo narušeno tím prokletím, tak mnohé ženy se chtějí vyrovnat mužům, tak dělají to, co muži, chtějí vydělávat tolik, kolik muži, chtějí chodit do práce, chtějí se oblékat, jak muži stvrdnou. No a pak tady máme jenom samé muže. Jo, muži zase na druhou stranu měknou a potom vzdávají to všechno a jsou takový zženštili, nevedou. Jo, a celé je to obrácené. Já byl si na ruce, super, podařilo se mě to rozvrátit, jo. Je to naprostý chaos, naprosté nepochopení. A pak to nemůže fungovat. A tak vraťme se k tomu, ať muži jsou muži, ať ženy jsou ženy. Pak to bude fungovat, pak to bude krásné. Takže muži mají být hlavou. A pak je tam ještě jedno slovo pro muže. A říká, muži, milujte své ženy. To je možná něco, s čím máme problém. Neznamená, že muži by neměli mít ženy v úctě. To také, ale to Pavel říká, to nějak si už to zvládáte. Ale to, s čím máte problém, je být hlavou a milovat své ženy. Tak jim říká, muži, milujte své ženy. A milovat znamená co? Oddat se té ženě. Je napsáno, že láska je skutek, že to není, no mám tě rád, jo, a tam jako objímání a tak, ale a nic víc. Láska je nějaký skutek, že něco udělám, jo, že se budu starat o ní, budu o ní pečovat, budu ji živit, že ta žena nebude mít deficit v žádné oblasti, tělesné, duševní a duchovní. Že nebude strádat, prostě ten muž se bude o ní starat, bude je milovat. Protože tam je napsáno, že mají milovat jako své vlastní tělo. Ona je teda, jsou jedno tělo, je to naše tělo teďka ta žena, takže máme ji milovat jako své vlastní tělo. Samozřejmě svému vlastnímu tělu bychom neublížili. Jo? My chceme pojíst, my se chceme obléct, chceme si odpočinout, chceme si užít. Prostě to my umíme, že? Jak si se stará do své vlastní tělo. A Bible říká, stejným způsobem se starej o tu svou ženu. Teď už není, nemá jenom to své tělo, ale i ta žena vedle tebe. A ty muži se máš o ní starat. Jo, třeba 1. Timoteus 5.8 je napsáno, jestliže se někdo nestará o své vlastní v rodině, zejména muž o ženu, jo, hlavně o členy své rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. Tvrdé slovo. Kdo se nestará o své blízké, o svou rodinu, tak zapřel víru a je horší než nevěřící. Petr také říká, že ženy jsou slabší nádobou. Tím to neříká, že oni jsou horší, ale jsou stvořeny jako slabší. A to je dobré, když si to uvědomíme, protože my chlapi, my máme touhu se o někoho starat a projevit jakousi dobrodružství nebo hrdinství. No ale když vedle nás stojí žena, která si říká, já to všechno zvládnu sama a projevuje se jako chlap, no tak my nemáme tu potřebu ještě se o ní starat. Ale když vidíme tu křehkou ženu, tak rádi ji prostě obejmeme, rádi ji pomůžeme, rádi se o ní budeme starat, rádi budeme o ní pečovat. A když to zhrnem, žena má jednu důležitou potřebu, musí cítit, že jí manžel miluje a že jí vede. Jo, pokud je tato potřeba naplněná, žena je šťastná. Také muž má jednu důležitou potřebu, musí cítit, že si ho manželka váží, že ho má v úctě. Když je tato potřeba naplněná, tak je šťastný. Nemusí to hledat někde jinde. Jeden bez druhého nefungujeme správně, nebo alespoň ne na plný výkon. Jsme na sobě závislí, jsme prostě jedno tělo, spolu jsme jeden člověk. Jo, muž a žena jsou plnohodnotní sami o sobě, nikdo není míň nebo víc, jsme rovní, ale každý má jinou funkci. Jiná obdarování, jinak byl stvořen. Jo? A abychom mohli spolu jít, žít jako v manželství, tak se musíme doplnit. A musíme pochopit toho druhého, pochopit tu svou funkci, nesnažit se jaksi dělat to, co má dělat ten druhý, protože pak to nefunguje. Jo? Kdyby třeba, kdybychom přirovnali muže k autu, tak aby auto jelo, tak potřebuje benzín. Ten benzín pro muže je úcta ze strany ženy. Ta pochvala, to povzbuzení. To máme rádi, my chlapi, když přijde žena, zejména ta naše, řekne, skvěle jsi to udělal, jo, a líbí se mě to, a, jo, a dobře jsi to řekl, a super, že se staráš o naše děti. Jo, to my rosteme. Prostě jsme tak stvořeni, není to nic špatného. My tak jsme stvořeni, to je ten benzín pro nás. Jo, tak pak jedeme a pak ještě více děláme. A podobně pro ženy je zase to, že jsou milované. Když přijdeme za ženu a řekneme, mám tě rád, jo, a prostě jsi krásná, jo, jsi úžasná, mám tě rád. No, ta pochvala. Tak ta žena taky roste, tak ona potom svým způsobem měkne, ale v tom dobrém slova smyslu, že jemní a stává se z ní ta žena, že začne oblékat jako žena, hezky se oblékat jako žena, jo, začne dělat ty ženské práce, jo, a začne ten vztah fungovat. Tak. Takže zůstaňme muži muži a ženy ženami a pak to bude mezi náma dobře fungovat. Pojďme se teď modlit spolu za to. Kdo chcete, můžete nahlas volat k Bohu Otci.